Blaðsíða 43. Landshættir og veðurfar. Finnland er austast Norðurlandana með landamæri að Rússlandi í austri, Noregi í norðri og Svíþjóð í vestri. Til landsins teljast einnig álandseyjar. Einkennandi fyrir landshætti í Finnlandi eru hinn mörgu vötn, en það er landið stundum kallað þúsund vatna landið. Þau eru hins vegar mun fleiri en þúsund eða alls 188.000. Sum þeirra eru mjög grunn. Mörg vatnana tengjast þannig að hægt að sigla á milli þeirra. Vötnin urðu til þegar ísaldarjökullin bráðnaði og eftir stóðu dældir sem fylltust vatni. Stærstu skógar Evrópu eru í Finnlandi og er landið að mestu vaxið skógi nema allra nyrst. Strandlengjan við Helsingjabotn í vestri og finnska flóa í suðri er vogskorin og margar eyjar og sker eru undan ströndinni. Finnland er láglent land. Hálendi er mest nyrst og þar er hæsta fjall Finnlands, Halti, Haltiatunturi, sem er 1328 metrar á hæð. Veðráttan ber sterk einkenni meginlandsloftslags. Á veturna er frost og snjór, en sumarið er hlýtt. Nyrst í landinu er heimskautaloftslag.